លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
ចាស់ថ្មីថ្មីនេះក្រុមប្រឹក្សាបច្ចេកទេសអូស្ត្រាលីស្ដីពីការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគអាតាគីបានផ្ដល់នូវអនុសាសន៍ណែនាំលើថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 Moderna ថាអាចចាក់ជូនដល់មនុស្សពេញវ័យនិងកុមារអាយុចាប់ពី12ឆ្នាំឡើងទៅតើនរណាខ្លះអាចចាក់វ៉ាក់សាំង Moderna នេះបានតើវាមានប្រសិទ្ធភាពកម្រិតណានិងមានផលរំខានអ្វីខ្លះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសំសុផាដែលជាវិជ្ជបណ្ឌិតពីនិតជំងឺទូទៅនៅក្នុងតំបន់ Springvale នៃរដ្ឋ Victoria ដែលកំពុងតែចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 នៅក្នុង clinic របស់លោកផ្ទាល់ទាំងវ៉ាក់សាំង Pfizer និង AstraZeneca នោះពន្យល់លោកអ្នកបន្ថែមទៀតអំពីវ៉ាក់សាំង Moderna នេះ
ជំរាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ SBS ទីមេត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទវិជ្ជបណ្ឌិតសំសុផាសូមលើកយកប្រធានបទមួយជំរាបបងប្អូនគឺ Moderna Vaccine ដូចបងប្អូនជឿប្រាប់ហើយកាលពី2អាទិត្យមុនខ្ញុំបានលើកយក Vaccine 2មកជំរាបបងប្អូនគឺ AstraZeneca ហើយនិង Pfizer ថ្មីនៅថ្ងៃនេះប្រទេសអូស្ត្រាលីយើងបានបានសម្រេចឲ្យប្រើប្រាស់ Vaccine ទី3គឺ Moderna Vaccine សម្រាប់ប្រជាជនចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅModerna vaccine មានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលនឹង Pfizer vaccine ទីមួយគឺវាជា mRNA vaccine ដែលផលិតពីក្រុមហ៊ុនថ្នាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទី2 Moderna vaccine ត្រូវការចាក់2ដងដែលឃ្លាតពីគ្នា4ទៅ6អាទិត្យហើយប្រសិទ្ធភាពពេញលេញគឺចាប់ពីថ្ងៃទី14បន្ទាប់ពីចាក់លើកទី2ទៅគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាតើប្រព័ន្ធការពារអាចនៅលើសពី6ខែឬចន្លោះនោះទេគេកំពុងធ្វើការសិក្សាចំណុចទី3គឺនិយាយពីប្រសិទ្ធភាពរបស់Moderna vaccine គឺប្រហែលនឹង Pfizer vaccine Moderna vaccine បាន 94% ហើយនឹង Pfizer vaccine ដោយបងប្អូនជឿស្រាប់ហើយគឺ 95% ចំពោះ Delta variant ដែលយើងកំពុងតែប្រឈមមុខសពថ្ងៃនេះModerna vaccine បាន 78% បន្ទាប់ពីចាក់លើកទី1អានឹងគឺការសិក្សានៅកាណាដាហើយ Pfizer vaccine បាន 88% ការសិក្សានៅ UK បន្ទាប់ពីចាក់2 dose ហើយចំណែកឯអត្រាដែលចូលទៅគេនៅមន្ទីរពេទ្យនេះគឺចំណែកអ្នកជំងឺធ្ងន់ធ្ងរនោះគឺចំពោះModerna vaccine បាន 96 បន្ទាប់ពីចាក់ម៉ាដូហើយ 96 ដែរបន្ទាប់ពីចាក់2ដូរបស់ Pfizer vaccine ដូច្នេះគឺសរុបសេចក្តីប្រសិទ្ធភាពគឺប្រហាក់ប្រហែលគ្នាសំណួរទី1សួរថាតើពេលណាយើងមិនអាចចាក់ Moderna vaccine បានគឺដូច Pfizer vaccine ដែរគឺអ្នកដែលមានប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរបន្ទាប់ពីចាក់លើកទី1ដែលគេហៅថា anaphylactic reaction នោះអ្នកនោះមិនអាចចាក់លើកទី2បានទេគេត្រូវដូរថ្នាំចំណុចទី2គឺអ្នកដែលមានរលាកសាច់ដុំបេះដូងឬក៏រលាកស្រោមបេះដូងដែលគេហៅ myocarditis ឬ pericarditis បន្ទាប់ពីចាក់លើកទី1ដូច្នេះគេត្រូវផ្លាស់ប្ដូរយើងមានត្រូវមានគួរមានការប្រុងប្រយ័ត្នតែបើសិនជាបងប្អូនមានជំងឺអ្វីមួយក្នុងរយៈពេលមួយអាទិត្យមុនចាក់វ៉ាក់សាំងដែលមានកម្ដៅលើសពី38កន្លះទៅគេត្រូវពន្យារពេលទៅថ្ងៃក្រោយក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងទីពីរចំពោះបងប្អូនដែលមានឈាមរាវក៏ញ៉ាំថ្នាំឈាមរាវគឺយើងឲ្យដឹងដែរថាបន្ទាប់ពីចាក់យើងអាចមានជួមសាច់នៅកន្លែងចាក់ប៉ុន្តែវាមិនបណ្ដាលឲ្យមានសភាពអីធ្ងន់ធ្ងរទេចំពោះបងប្អូនដែលមានប្រព័ន្ធការពារខ្សោយណាប្រសិទ្ធភាពអាចបង្ខំបង្ហាញថាអាចទៀបជាងធម្មតាក៏ប៉ុន្តែរហូតដល់ថ្ងៃនេះគេអត់តម្រូវឲ្យចាក់លើកទី3គឺមានន័យថា2ចាក់2ដងវាគ្រប់គ្រាន់ទី4ចំពោះមនុស្សចាស់ដែលកំឡុងគាត់មិនខ្លាំងខ្សោយគឺបន្ទាប់ពីអាយុ85ឡើងទៅក៏ការសិក្សាជ្រាវជ្រាវបង្ហាញថា Moderna vaccine គឺមានសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពដូចធម្មតាហើយតាមទាំងមានអាការៈធ្វើទុកតិចជាងក្មេងៗទៅទៀតប៉ុន្តែបងប្អូន ត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងណាបន្ទាប់ពីថ្លឹងថ្លែងពីផលប្រយោជន៍និងផលវិបាកនៃវ៉ាក់សាំងចំណុចទី5និយាយពីបងប្អូនដែលមានជំងឺបេះដូងឬខ្សោយបេះដូងអ្នកទាំងនោះត្រូវពិភាក្សាជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតជាមុនសិនមុននឹងចាក់ទី6បើសិនជាបងប្អូនមានកើតកូវីដ19ពីមុនណាអ្នកនោះត្រូវរង់ចាំរហូតដល់6ខែទើបអាចចាក់វ៉ាក់សាំងជាធម្មតាបានចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះឬក៏បំបៅដោះប្រសិទ្ធភាពនិងសុវត្ថិភាពវាមានចំពោះModerna វ៉ាក់សាំងតែការសិក្សាមិនទាន់ពេញលេញនៅឡើយទេដូច្នេះ Pfizer វ៉ាក់សាំងជាជម្រើសដ៏ល្អចំពោះការបងប្អូនណាដែលត្រូវការចាក់វ៉ាក់សាំងផ្សេងទៀតណាដូចជាផ្ដាសាយជាដើមនោះគឺត្រូវឲ្យឃ្លាតពីគ្នាយ៉ាងតិច7ថ្ងៃទើបអាចចាក់បានសម្រួលទី2ទៅសួរថាតើអាការៈអាចធ្វើទុកបន្ទាប់ពីចាក់ Moderna វ៉ាក់សាំងនោះវាមានអ្វីខ្លះទៅចំណុចទី1គឺអាការៈដែលធ្វើទុកសម្បូរនិងញឹកញាប់ដូចជាឈឺក្បាលក្តៅខ្លួនអស់កម្លាំងឈឺកន្លែងចាក់ដែលកើតឡើងនៅថ្ងៃទី1ថ្ងៃទី3បន្ទាប់ពីចាក់វ៉ាក់សាំងអានោះគឺដូចជាវ៉ាក់សាំង Pfizer ឬក៏វ៉ាក់សាំងដទៃធម្មតាចំណុចទី2និយាយពីអាការៈដែលធ្វើទុកដល់កម្រគឺទី1ដូច Pfizer វ៉ាក់សាំងដែរគឺអាចមានរលាកសាច់បេះដូងនិងស្រោមបេះដូងដែលគេហៅថា myocarditis ហើយនិង pericarditis នោះដែលកើតនៅលើច្រើនមនុស្សប្រុសតិចជាង30ឆ្នាំហើយវាមានលក្ខណៈស្រាលអាចជាសះស្បើយលឿនហើយអាការៈអាចកើតឡើងក្នុងថ្ងៃទី1ទៅថ្ងៃទី5វាអាចធ្វើឲ្យឈឺទ្រូងហត់ញ័រទ្រូងអនសន្លប់ត្រូវបងប្អូនត្រូវប្រញាប់ស្វែងរកការព្យាបាលពីគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់ទី2គឺបែលផាស៊ីបែលផាស៊ីជាអាការៈធ្វើទុកមួយដែលកម្រដែរដែលធ្វើឲ្យវាមុខមិនជំហៀងដូច Pfizer នោះគឺតាមព័ត៌មានមិនទាន់ច្បាស់លាស់ទេពីទំនាក់ទំនងរវាងបែលផាស៊ីនិងModerna វ៉ាក់សាំងដូច្នេះសរុបសេចក្តីទៅModerna វ៉ាក់សាំងហើយនិង Pfizer វ៉ាក់សាំងនឹងមានលក្ខណៈប្រហែលគ្នាគឺជា mRNA វ៉ាក់សាំងដូចគ្នាហើយត្រូវការចាក់2 ដូសដូចគ្នាប្រសិទ្ធភាពនិងសុវត្ថិភាពមានប្រហែលគ្នាអរគុណចំពោះការជួយចិត្តគណៈស្ដាប់
ចាសសូមអរគុណលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសំសុផាដែលជាវិជ្ជបណ្ឌិតពិនិត្យជំងឺទូទៅនៅតំបន់ Springvale នៃរដ្ឋ Victoria ហើយលោកអ្នកអាចធ្វើការណាត់ជួបទៅចាក់វ៉ាក់សាំងបានជាមួយនឹងវិជ្ជបណ្ឌិតពិនិត្យជំងឺទូទៅឬហៅថា GP និងឱសថស្ថានជាច្រើនដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 នេះឬក៏ទៅចាក់នៅមណ្ឌលចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់រដ្ឋដែលនៅជិតលោកអ្នកសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមចូលទៅកាន់www.australia.gov.au/covid-19vaccines
ចុច like share comment និង follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook